Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. Ova emisija uglavnom je posvećena mladima iz različitih uglova, od biznisa.
Brand koji se bavi proizvodnjom, odnosno prodajom odjeće, nastaje od materijala nove generacije, odnosno materijala koji nastaju od biljnog i prehrambenog otpada.
Preko društvenog života mladih u Srebrenici.
Mislim da vreme jednog teškog političkog milja koji se ovdje prelama, konkretno mislim između Sarajeva i Banja Luke, da je to postalo poprilično nepodnošljivo mladim ljudima.
Pa do upoznavanja mladih putem novih tehnologija sa historijskim činjenicama rata u Bosni i Hercegovini.
Ono što nedostaje našim istraživanjima o ratu i uopšte reprezentacijama je taj ekološki impakt rata na naše šume koje su minirane, na rijeke koje su zagađene, na svo oružje koje se bacalo.
A bit će riječ i o Kestenu, kao i prepoznatljivom turističkom brendu Cazin. Kraja.
Kesten je jedan dragulj krajine, tu imamo razne ekonomske i tradicionalne vrijednosti zbog koje je on vrlo interesantan.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte ove priče u cijelosti. Prije nego što čujemo malo čas spomenute teme, ukratko da podsjetim na evropski put Bosne i Hercegovine i regije, odnosno prošlosedmičnu informaciju koja se odnosi na to.
Bosna i Hercegovina se treba pripremiti za pristupne pregovore imenovanjem operativnog glavnog pregovarača i pregovaračkog tima.
Ključno je da Bosna i Hercegovina može govoriti jednim glasom.
Navela je Ana Pisonero Hernandez, glasnogovornica Evropske komisije za Radio Slobodna Evropa. Evropska komisija je u svom posljednjem izvještaju objavljenom 30. oktobra, pored ostalog, navela da će Evropsko vijeće otvoriti pregovore s BiH kada budu poduzeti svi relevantni koraci u skladu s preporukom iz oktobra 2022. godine. Jedna od obaveza je i imenovanje pregovaračkog tima na čelu s glavnim pregovaračem, a to je kontakt tačka između BiH i Evropske unije. Zemlje koje su pregovarale ili pregovaraju o članstvu su na te pozicije imenovale stručne osobe i profesionalne diplomate. U međuvremenu je kandidatkinja iz Slovenije za komesarku za proširenje Marta Kos rekla da je izvodljivo da do kraja njenog mandata barem dvije zemlje zaključe pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Navela je da bi Crna Gora mogla zatvoriti sva poglavlja do kraja 2026. godine, a da bi Albanija to mogla uraditi do 2027. Poručila je također da neće oklijevati da predloži korektivne mjere u slučaju ozbiljne stagnacije u primjeni političkih obaveza, posebno u kritičnim oblastima kao što su reforma pravosuđa, pravosuđe i nezavisnost te borba protiv korupcije. Također je rekla da ne može biti članica Evropske unije zemlja gdje se ne poštuje sloboda izražavanja i nema medijskog pluralizma. Kos je ocijenila da potpuno usklađivanje sa vanjskom politikom Unije nije preduslov za proces proširenja, ali je potvrdila da usklađivanje treba da bude potpuno u trenutku članstva.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Program Horizon Europe je najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije za period od 21. do 27. godine. U prve tri godine programa mala i srednja preduzeća u Evropskoj uniji dobila su više od 6,5 milijardi eura, pokazuju službeni podaci Unije. Ova cifra uključuje 5,5 milijardi eura grantova. Mala i srednja preduzeća važna su za svaku ekonomiju. U Bosni i Hercegovini nailaze na brojne prepreke, počev od same registracije, to je rečeno na nedavnom poslovnom forumu održanom u Žepču. I to je tema Arnesa Grbe.
Tamara Đurić iz Bijeljine pokrenula je neobičan posao. Predstavila ga je nedavno i na gospodarskom forumu u Žepču, koji je dijelom bio posvećen inovacijama u malom biznisu.
Magvago je brend koji se bavi proizvodnjom, odnosno prodajom odjeće, nastale od materijala nove generacije, odnosno materijala koji nastaju od biljnog i prehrambenog otpada, kao što je narančena kora, banana, lotus, konoplja i ostalo. I ono što nas razdvaja jeste što mi isto tako koristimo i tek neke alate, kao što su digitalne etikete i AI.
Ambijent za pokretanje posla nije sjajan u Bosni i Hercegovini. Fali i više poslovnog duha, dodaje poduzetnica iz Bijeljine.
Pa mislim da je prvenstveno taj preduzetnički duh, odnosno taj mindset preduzetnički, a onda s druge strane naravno i financijska sredstva, koja recimo su poprilično svi, većini start-upova i biznisa obstrukcija. I jako je teško doći do financijskih sredstava, međutim naravno nije nemoguće.
Birokratski aparat u Bosni i Hercegovini još nije na strani poduzetništva, ocjenjuju u investicijskoj fondaciji Impact. Izvršni direktor Senaid Djozo.
Mi smo došli do podatka da čak 11,9% poduzetnika registruje svoj biznis duže od 3 mjeseca, što je zaista nedopustivo. 44% njih, dakle, registruje između 1 i 3 mjeseca, evo prvi reč samo sa susjednom Hrvatskom ili susjednom Srbijom, gdje osnivanje i čitava, dakle, procedura traje maksimalno, dakle, do 5 dana.
To nije jedini problem koji je aktualiziralo Impaktovo istraživanje.
Da se preko 60% poduzetnika susreće sa problemom zapošljavanja radne snage, međutim, nažalost, došli smo do jednog podatka koji je onako poprilično poražavajući, da samo 7,5% biznisa koji su, dakle, stari, evo, do 3 godine, nudi plaću koja je viša od 1600 konvertibilnih maraka, imajući u vidu, dakle, inflaciju, potrošačku korpu i tako dalje, mislim da je to nedovoljno i generalno jedan od najvećih izazova, evo, u radu, jel, sa poduzetnicima jeste da ih nekako motivišemo da radi na izgradnji svojih poduzetničkih vještina, poslovnih vještina i vještina koji će im pomoći, dakle, da upravo efektno i kako treba uraditi taj, dakle, transfer između tog poduzetničkog u profesionalni menadžment.
Među malim preduzećima u Bosni i Hercegovini je i Dizart iz Sarajeva, gdje je zaposleno 3 ljudi. Oni su u Žepču bili primjer kako lokalna vlast može podržati male biznise. Direktor Dizarta Jasmin Ahmić.
Znači, mi smo proizvodili CNC mašine 15-20 godina i to smo radili u garaži u Bučapotu. Izvozili smo za Englesku, Irsku, Australiju. I jednom su došli iz opštine, pozvali su mi i rekli da načelnik opštine hoće da dođe kod mene. Ja rekao, šta će mi političar u radionci? Ali eto, kao, nemojte odbiti. Čovjek je došao, kad je vidio šta radimo, iznenadio se i kad smo mi rekli da radimo edukacije, ono, kaže, otiđite dole u park, Sarfet Zajko, to je jedan park koji je opština dobila od države, izaberte zgradu i preselite se dole. Opet kontam političar, šta ima od toga? Međutim, nakon nekoliko dana vidim da je to stvarno. Mi smo dobili zgradu od 500 kvadrata koju je opština opremila, preselili smo se dole, ne plaćamo kiriju.
Ljudi iz ove sarajevske firme imaju drugi dogovor sa sarajevskom opštinom Novi Grad.
Mi smo naravno za uzvrat, uzimamo 5 ljudi svaka 3 mjeseca, pošto mi imamo školu za CNC operatere, uzimamo besplatno ljude sa našeg biroa za zapošljavanje, besplatno ih obučavamo za rad na CNC mašinama i svakom se ponudi posao, ali ovi klinci, ono, nisu baš nešto zainteresovani. I što je apsurd, znači, mi imamo i komercijalne kurseve koji koštaju 1700 maraka, i na tim kursama imamo uvijek kandidata i više nego što nam treba. Jedva ufatim oni 5 besplatno. Tako da je ono, stvarno ja ne znam u čemu je fol, ali je tako.
Mladim i inovativnim poduzetnicima potreban je dosta kvalitetniji ambijent, navodi Tamara Đurić iz Bijeljine.
Prvenstveno bi trebali, pošto u Bosni i Hercegovini jako malo imamo hubova kreativnih ili inovacijonih, za razliku, na primjer, od okolnih država, kao što je Hrvatska, koja ima fantastične kreativne inovacijone hubove. Mislim da je to trebalo biti u tom pravcu. Koliko ja znam, grad Žepča, odnosno opština Žepča, ima jedan takav u suštini tekstilni hub, što je za svaku pohvalu. Isto tako mislim da treba da se odvajaju mnogo veća sredstva za biznise i za subvencije u tom smislu za pokretanje biznisa, ali ono što je najvažnije jeste da se napravi razlika između biznisa, novoosnovanih biznisa koji tradicionalno postoje i posluju i oni biznisa koji su start-upovi. Jer nije isto razvijati jedan start-up gdje vam u startu treba mnogo više novaca nego jedan tradicionalni biznis tipa frizerski saloni, kozmetički saloni i ostalo.
Prilika za unapređenje poslovanja ima i na različitim adresama u Bosni i Hercegovini. Još jednom, Senaid Djozo iz Fondacije Impact.
U saradnji sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona ove godine pilotiramo Impact Accelerator, program koji je razvijen i namijenjen za one biznise koji su izašli iz te startup faze i sada prelaze u jednu scale up fazu, dakle skaliraju svoje biznise. Poprilično nam je nekako bilo zanimljivo tokom svi ovih godina mentorisanja tih biznisa, taj transfer između poduzetničkog i profesionalnog menadžmenta. Zbog toga je taj program nastao, dakle, kao jedan odgovor na potrebu samog ekosistema, samih biznisa. I evo, već smo 4. mjesec u programu, nadam se da ćemo do kraja godine podržati, dakle, 8 zaista izvanrednih biznisa koji dolaze iz različitih sektora.
Mala i srednja preduzeća zauzimaju važno mjesto u svakoj ekonomiji. Inovacije, investicije i internacionalizacija njihovog poslovanja bile su teme foruma u Žepču, koji je organizovala lokalna razvojna agencija. Direktorica agencije Branka Janko.
Koji čine najveći broj biznisa u Bosni i Hercegovini, možemo sigurno reći preko 80% da su to mala i srednja poduzeća. Zašto smo se opredijelili za ovu temu? Upravo zato da kažemo da imamo značajan broj malih i srednjih poduzeća kojima treba podrška donositelja odluka i politika, pogotovo mjera ekonomskog razvoja za mala i srednja poduzeća, a s druge strane da i poduzećima kažemo da moraju razmišljati o izvozu, o inovacijama i o internacionalizaciji. Internacionalizacija samo po sebi podrazumeva izlazak izvan Bosne i Hercegovine, što bi njima puno značilo. Zašto? Zato da ne ovise domaće potražnje.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Srebrenici je prije rata u BiH bilo 11.000 učenika u osnovnim i srednjim školama. Bio je i veliki broj i studenata, te mlađih osoba do 30 godina starosti. Kaže naš dopisnik iz tog grada Sadik Salimović, koji navodi da je bar trećina njih bila uključena u neke sportske, kulturne i zabavne projekte. U posljednjih 10 godina iz Srebrenice je put zemalja Europske unije otišlo 70% mladih. Prema procjenama, u Srebrenici ima svega 100 njih između 18 i 30 godina, kojima je život sveden na povremene aktivnosti. Za bolji život neophodna je veća podrška iz oba BH entiteta kao i međunarodne zajednice.
Mali broj omladinaca u Srebrenici nije u mogućnosti da organizuje život onakav kakav zaslužuju, smatra Muamer Čivić, omladinski aktivista.
Najveći problem je što imamo manjak tih ljudi, što nam ljudi odlaze, tako da mislim kad bi bilo više ljudi i mladi da bi oni nekako sebi organizovali neki sadržaj, da bi nešto uspjeli napraviti sebi. Neke sadržaje da uljepšaju sebi u potpune vrijeme. Međutim, pošto je sve manji broj mladi ljudi i ovo malo što je ostalo, mislim da nema neku, kako da kažem, želju ili volju da nešto pokuša promijeniti i sumnjam da više ljudi vjeruju u neke pozitivne promjene.
Nekad je ovdje bilo mnogo aktivnosti, a sada je sve drugačije, kaže omladinac Ivo Andrić.
Pa sad, naravno da nema, mi to svi vidimo i ne može se, kao što rekoh, ne može se porediti ta situacija i ta ponuda uopšte kulturna ni zabavna ili bilo kakva. To je jednostavno neuporedivo.
Dok je bilo više mladih, bilo je i aktivnosti, kaže za naš radio Muamer Čivić.
Ja sam bio tu jedan od pokretača i sa grupom prijatelja smo pokušali stvarno nešto da promijenimo situaciju, međutim, bilo je tu mnogo koncerata, festivala, bila je formirana jedna ozbiljna organizacija, prostor za svirke, bili su drugi kulturni događaji, promocije knjiga, pozorišne predstave, sve što je se moglo uklopiti je išlo u tom nekom sadržaju kulturnom.
Iako je bilo dosta aktivnosti u svim oblastima, Muamer kaže da je moglo i više.
Ja sam čak i tad bio nezadovoljan i želio sam bolje, želio sam više, pa zato sam se vjerovatno toliko i trudio i zato su ti rezultati bili i vidljivi. Međutim, bez jake podrške to je nemoguće jednostavno opstati. Ja sam to nekako pronalazio nekakva sredstva, kucao na razna vrata i tako dalje, tako da je moglo se nekako pokriti i nešto organizovati. I sad, stvarno kažem, iz ove perspektive, to je bilo pravo dobro vrijeme, govorimo unazad od nekih 5 do 10 godina, kad smo mislili da će biti samo još bolje i da to tad nije bilo dovoljno dobro. Međutim, tek sad stvarno mogu da vidim koliko je to bilo veliko i koliko je bilo značajno. Izgleda da je trebalo i meni i svima da prestane sve i da se više ništa ne dešava, da postanemo svjesni koliko su neke stvari bile značajne i velike.
Život mladih u Srebrenici opterećuju nedostatak posla i politička situacija, kaže za Radio Slobodna Evropa mladi književnik Marko Milovanović.
Bez ikakvog razmišljanja bilo je mnogo više omladine. Mislim da je zapravo period kada se govorilo o tome da će se osposobiti Guber Banja bio možda posljednji period kada su ljudi počeli i njegovali i dalje nadu da će ovdje ponovo da se povrati onaj društveni život koji je Srebrenica nekada imala. Međutim, nakon što je propao taj projekat, mladi su krenuli naglo da se iseljavaju iz Srebrenice. Mislim da u Srebrenici je jedna specifična situacija i da nije najveći problem samo egzistencija, koja svakako jeste jedan od glavnih problema, ali mislim da breme jednog teškog političkog miljea koji se ovdje prelama, konkretno mislim između Sarajeva i Banja Luke, da je to postalo poprilično nepodnošljivo mladim ljudima i sam društveni život u Srebrenici je zaista sveden na jedno mizerno stanje.
Ovo malo omladinaca što je ostalo pokušavalo je na sve načine da promijeni stanje i poboljša život omladine, ali i svih građana, kaže aktivista Muamer Čivić.
Mi smo stvarno pokušali sve što je u našoj moći da promijenimo sebi stanje i stanje svog grada, ali nismo uspjeli. Nismo značajno uspjeli koliko bi trebalo. Tako da ovaj grad je u nekoj sjeni Sarajeva ili možda nekih drugih gradova i centara moći i dok glavni grad ne odluči da ovdje se život na neki način vrati i da nastavi ovaj grad živjeti i dok ne daju neku podršku financijsku i moralnu i bilo koju drugu, neće sigurno krenuti grad naprijed.
Marko Milovanović ima viziju kako da se poboljša život mladih u Srebrenici.
Očigledno da nije dovoljno, očigledno je da treba više radnih mjesta, očigledno je da je potrebno malo relaksirati tu situaciju, da se zapošljavanje ne svodi samo na ovaj način političkog zapošljavanja koji je aktuelan ne samo u Srebrenici nego u čitavoj Bosni i Hercegovini.
Većina mladih Srebrenčana je već odselila u Europsku uniju, a kada će Bosna i Hercegovina ući u ovu zajednicu, zavisi od mnogo faktora, smatra Muamer Čivić.
Što se tiče ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, ja da sam na mjestu tih političara i OHR-a, visokog predstavnika i svih ovdje tih OSCE-a i tako dalje, mene bi bilo sramota da nisam za 20 i više godina uspio tu zemlju da ja dovedem pred vrata Europe, ja bi dao ostavku i u sve bi te zatvorio organizacije jer očigledno neuspješno rade i primaju plate za nikakav rad. Tako da mladi odlaze u Europsku uniju, naravno bolje su plate, bolji su uslovi rada, ali ljudi koji mogu da odu tamo definitivno odlaze.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Grupa nevladinih i vladinih organizacija te aktivista iz BiH, Srbije, Kosova i Njemačke radi na projektu koji mladima, ali i cjelokupnom stanovništvu uz pomoć modernih tehnologija, pogotovo proširene realnosti, želi prikazati neke od činjenica iz ratova 90. godina prošlog stoljeća. Osim historijskog, projekat pod nazivom Arhipelago ima i ekološki aspekt, pošto nastoji ukazati na posljedice po prirodu koje ratna dejstva iz sredine 90. i dan danas ostavljaju. Jedan od ključnih rezultata projekta je i posebna mobilna aplikacija uz pomoć koje se mogu doživjeti činjenice iz nedavne prošlosti te o ekološkom uticaju proteklog rata na okoliš. To je tema Mirsada Behrama.
Arhipelago je naziv projekta koji predstavlja arhivsku platformu za javni prostor. Platforma koristi tehnologiju poznatiju kao augmented reality, odnosno proširena stvarnost kako bi se javnosti, a pogotovo mladima, prezentirale činjenice iz proteklog rata. Projekat se implementira u 4 grada Zapadnog Balkana i to su Sarajevo, Mostar, Prizren i Beograd. U Mostaru, na primjer, učesnici projekta su predstavili aplikaciju Arhipelago Archive. Ta aplikacija, kada je riječ o Mostaru, prikazuje kroz podvodne slike i videozapise stanje u kojem se nalaze ostaci konstrukcija 4 improvizirana pješačka mosta koji su tokom proteklog rata služili za prelaz između dvije obale Neretve, a nakon što su svi mostovi porušeni. Jedan od učesnika u projektu, arheolog i ronilac iz Mostara, Damir Ugen, objašnjava da se uz pomoć aplikacije mladi mogu upoznati o ostacima konstrukcija pješačkih mostova koji su nakon rata završili u rijeci Neretvi.
Prvenstveno oni mogu da dokuće neke slike podvodne na kojima se vide konstrukcije koje su zaostale, jel, kad su ti mostovi prestali biti upotrebi.
Ako korisnik aplikacije Arhipelago Archive stane, na primjer, na pješački most Bunur u Mostaru, kada se poklopi tačna lokacija, pokrene se slika ili snimak tog mjesta ispod površine Neretve, te korisnik može vidjeti stanje u kojem se nalazi ratna konstrukcija koja se nalazi ispod vode. Direktorica Goethe instituta BiH sa sjedištem u Sarajevu, institucije koja je partner na projektu, Simone Vogt, naglašava kako se projekat Arhipelago nastoji nositi sa nedavnom prošlošću. Radi se o tome kako susresti prošlost u urbanom prostoru za mlade ljude. Naravno, aplikacija je privlačena od udžbenika, a vi u Bosni, koliko znam, imate 3 različita udžbenika historije. Fogt podsjeća kako je jedna od tema projekta i opsada Sarajeva prikazana kroz privatna videa iz arhiva biblioteke Hamdije Kreševljakovića, koje su mladi snimali tokom opsade Sarajeva. Tu su i dijelovi UN Warspace video i foto arhiva dostupni na web arhivu i aplikaciji Arhipelago, koji prikazuju načine preživljavanja građana i građanki Sarajeva u adaptiranim stanovima i skloništima. Fogt dodaje kako je zato bitan edukativni aspekt projekta.
We have launched it now in all 4 cities.
Pokrenuli smo ga u sva 4 grada i sada moramo raditi sa ovom aplikacijom kako bi je dali mladima, kako bi im objasnili zašto ima smisla baviti se prošlošću, zašto ima smisla znati o stvarima kao što su rat, ostaci i otpad u Neretvi, te zašto je važno znati šta se dogodilo tokom opsade Sarajeva. Projekat tretira i zgradu bivšeg generalštaba u Beogradu, koja je nakon bombardovanja od strane NATO snaga 1999. godine ostavljena dijelom neobnovljena s namjerom sjećanja na posljedice tog bombardovanja. Međutim, aktivisti podsjećaju da aktualne vlasti u Srbiji, po svemu sudeći, namjeravaju prodati objekat koji bi mogao postati shopping centar. Kaja Behkalam, vizualni umjetnik i istraživač iz Berlina, saradnik na projektu, objašnjava kako je u pogledu tehnologije projekat Arhipelago izgrađen na jednom prethodnom projektu koji se zove Prošireni arhiv. To je jedna aplikacija proširene stvarnosti, softverska platforma, koja u osnovi omogućava uglavnom videomaterijal da bude raširen širom urbanog prostora. Posredstvom GPS-a i proširene realnosti, ljudi mogu vidjeti ovaj materijal na svojim telefonima dok hodaju gradom. Arhivski materijali obično ne budu dostupni velikom broju ljudi ili su sklonjeni. Istovremeno, narativi su suprotni i o mnogim stvarima se uopće ne govori, ističe Behkalam. Na pitanje kako mladi mogu dobiti pristup materijalima iz njihove bliske prošlosti, odgovara. Dovođenje ovog materijala, ovog arhiva u urbani prostor je najneposredniji način uključivanja šire javnosti. Behkalam dodaje da se radi o korištenju tehnologije na koju su mladi naviknuti. Time se otvara prostor i za nove rasprave o prošlosti. Ovaj materijal neće dati savršen odgovor i cijeli potrebni kontekst, ali daje prvi prozor u prošlost. Umjetnička direktorica na projektu Armina Pilav smatra kako ono što na ovim prostorima nedostaje u istraživanjima o ratu je ekološki utjecaj ratnih dejstava.
Ono što nedostaje u našim istraživanjima o ratu i uopšte reprezentacijama je taj ekološki impakt rata na naše šume koje su minirane, na rijeke koje su zagađene, na svo oružje koje se bacalo, Mostarsko jezero, bombe i tako dalje.
Pilav ističe kako je ratni otpad nešto što će ostati za naredna stoljeća. Govoreći o tome šta projekat Arhipelago prikazuje u Mostaru, Armina Pilav je kazala.
Neretva je u stvari jedina studija slučaja koja stvarno se bavi tom temom na konkretan način, gdje se pokazuje zagađenost rijeke s metcima, gdje ribe i metci plivaju zajedno, što je apsurd, a u stvari puno teških metala i ne samo od rata.
Kada je riječ o Mostaru, u planu je uvođenje u projekat nove arhivske građe koja se odnosi na ugroženo partizansko spomen groblje. To će se raditi u saradnji sa web stranicom partizansko.info koja je digitalno oživjela taj mostarski spomenik. Projekat je pokrenula Mostarka sa adresom u Kanadi, Minja Pješčić. Partnerica u promociji projekta u Mostaru je i arhitektica Senada Demirović-Habibija. Inače, na projektu Arhipelago još rade Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Dokufest Prizren i Lombardi javni arhiv, te zbirka Nacijen Nafis Lokvica sa Kosova, Biblioteka Hamdija Kreševljaković Sarajevo, te UN Warspace Lab. Arhivski partneri u projektu su Berlinski institut za film i video umjetnost, Austrijski kulturni forum, Delegacija Europske unije u BiH, Fondacija Friedrich Ebert, Dijalog Jugoistočna Europa, Historijski muzej BiH, Francuski institut, te između nas Berlin i Sarajevo. Arhipelago projekat finansira EUNIC, odnosno Europski program prostora kulture, te inicijativa projekta izvrsnosti Goethe instituta. Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije priča o Cazinskom kestenu. Naime, u BiH postoje tri lokaliteta na kojima uspijeva pitomi kesten, a najbogatije područje Unsko-sanskog kantona gdje zauzima površinu od 8000 hektara. U cilju promocije ovog potencijala kao jednog od značajnijih prirodnih resursa i ukazivanja na njegovu nedovoljnu iskorištenost, svake jeseni u Cazinskoj krajini, gdje je i najrasprostranjeniji, organizuju se različiti edukativni i zabavni sadržaj posvećeni kestenu. Nedavno završena Pećka kestenijada i festival kestena postali su prepoznatljivi turistički brendovi koji privlače posjetioce iz zemlje i inostranstva. O tome će Azra Bajrić.
Cazinska krajina obiluje kestenom čiji je urod ove godine zbog suše nešto slabiji, no kvalitet ploda odličan. Arif Rošić iz Bećigrada, područja najbogatijeg kestenovim šumama.
Kada je poslije oprašivanja su nastupile veće temperature, što je naravno dovelo do toga da je bilo oprašivanje nešto malo slabije, a poslije prilikom formiranja šiškarce bila je jako visoka temperatura, tako da je on nešto sitniji ove godine i da ga ima naravno i manje.
Kesten u Cazinskoj krajini predstavlja značajan resurs ekološkog i ekonomskog stanovišta, a posljednjih godina sve više dijelom i turističke ponude. Da bi takav i ostao i opstao, potrebno je kontinuirano raditi na njegovoj zaštiti i očuvanju. Agronom Bekir Dolić.
Kesten je jedan dragulj krajine, tu imamo razne ekonomske i tradicionalne vrijednosti zbog koje je on vrlo interesantan. Imali smo razne projekte preko granične saradnje za zaštitu i promociju kestena. Ono o čemu se mi u Bosni i Hercegovini moramo pozabaviti, to je znači istraživanje fenotipova u šumskim postojbinama. Njih ja pretpostavljam da ima otporni na aktualne štetnike, te izolacija i njihove genetike i u naučnom oplemenjivačkom pravcu da kreiramo naš bosansko-hercegovački sortiment kestena.
U cilju promocije ovog potencijala kao jednog od značajnijih prirodnih resursa, svake jeseni u Bećigradu kod Cazina organizira se kestenijada i ove godine okupila brojne posjetioce iz zemlje i inostranstva. Govore Mijo Močilac iz Slunja, Blaž Ilinc iz Ljubljane i Asmir Burzić iz Cazina.
Mi smo na kestenijade, otkad se kestenijada počela raditi, znači od 2000. godine. Nama je kestenijada izuzetno draga.
Super, super kraj, lipo vreme je danas. Kome čekamo da se prireditev začne, da probamo potlej še kostan i sve ostale dobrote.
Dolazim redovno svake godine, to je obavezno i dolazit ću dok god budem živ.
Paljenje vatri i prženje kestena koji se dijeli posjetiocima sastavni su dio svake kestenijade. Među onima koji su bili zaduženi za prženje kestena bio je i Mirsad Muhamedagić.
Od 750 do 1000 kg ćemo ispržiti kestena i on se danas dijeli džaba. Tajna u prženju kestena je jednostavno na šumi da se prži. Prve 2-3 minute treba ga pustiti da se oznoji. Kad se preznoji kesten, nastaviš pršti, to je to. I stavlja se u sepet 5-6 kamenčića i to se treka i budu u gulijeći. Kesten je dobar ako ima 80% gulića.
24. kestenijada potvrdila se kao prepoznatljiva manifestacija koja promovira kesten kao jedan od značajnijih prirodnih resursa i ujedno čuva tradiciju ovog kraja. Amir Beganović, predsjednik organizacionog odbora.
Kestenijada je, ona ima srce, duši, ona ide, ona putuje širom svijeta, vraća se uvijek u Bećigrad u oktobru mjesecu i ona će uvijek biti tu, vjerujte.
Organiziran je i 4. festival kestena, višednevna manifestacija koja bogatstvom sadržaja nudi jednu lijepu priču o ulozi kestena u životu ovdašnjih ljudi. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam, a koji je i organizator festivala.
Planiranjem zaista kvalitetnog programa pruža mogućnost svim našim posjetiteljima, svim našim turistima da dođu na jednu festivalsku aktivnost, ali isto tako da saznaju sve one bitne informacije koje se odnose na bogatstvo kestenovih šuma koje grad Cazin ima, na bogatstvo kestenovog meda.
Kesten je oduvijek bio bitan za egzistenciju stanovništva, od prikupljanja i izvoza do brendiranja čuvenog kestenovog meda. Udruženje pčelara Kesten organiziralo je u okviru festivala sajam meda. Firzet Prošić, predsjednik udruženja.
Vršimo promociju kestenovog meda jer mi kao udruženje pčelara Kesten Cazin jedini u Bosni i Hercegovini imamo brend tog meda i kao takvog onda ga pokušavamo plasirati na tržište jer to je med koji je visoke kvalitete pod veterinarskim i svim ostalim nadzorima.
Unsko-sanski kanton obiluje kestenom koji zauzima površinu od oko 8000 hektara, a najviše ga ima u Cazinu, Velikoj Kladuši i Bužimu. Smatra se da je ovo područje prirodnih populacija pitomog kestena u Bosni i Hercegovini dio linije rasprostranjenja evropskog pitomog kestena koja ide od Španije i Francuske preko Italije, Balkanskog poluotoka i Male Azije sve do Kaspijskog mora. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, koju možete pronaći na slobodnaevropa.org. Proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.